qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning Germaniyadagi elchisi Andrey Melnik Kiyevga qurol-yarog' yetkazib berishdagi kechiktirishlar tufayli Germaniya kansleri Olaf Scholzni qarorsizlikda aybladi. Bu haqda World nashri xabar bermoqda. Menda kansler Ukrainani og'ir qurollar bilan ta'minlamoqchi emasdek tasavvur qildirdi, dedi Melnik. Uning so'zlariga ko'ra, Germaniya vaqtni cho'zmoqda va sulhni kutmoqda. Shunda mamlakat rasmiylari harbiy texnikani jo'natish zarurati yo'qligiga ishora qiladi. Elchi shuningdek Berlinni Ukrainada va'da qilingan Leopard 1 tanklari, samolyotga qarshi o'zi yurar Gepard va Marder piyoda jangovar avtomobili yetkazib berilmagani uchun tanqid qilgan. Melnikning so'zlariga ko'ra, Sloveniyadan Ukrainaga T-72 tanklarini yetkazib berish bo'yicha e'lon qilingan aylanma ayirboshlash ham hali amalga oshirilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.